Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 18. februar, u vestima dana. Ivo Josipović preuzeo dužnost predsjednika Hrvatske. Susret Josipović-Tadić već narednog mjeseca, rekao za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović. Catherine Ashton dolazi u Beograd, u blizini Mostara pronađena veća količina eksploziva. Dalaj Lama se sastaje sa Obamom. U Srbiji kiša do 12 stepeni, u Beogradu 9. U narednih pola sata između ostalog objavljujemo, ako je sudeti po našoj slučajnoj anketi sa Beograđanima, predsjednik Tadić može se pohvaliti skoro potpunom podrškom za odluku da ne prisustvuje inauguraciji Ive Josipovića.
Nikako, zato što mora da se zna ko je Srbi, nas izgleda sad predstavlja Šiptar, to je strašno.
Nije trebalo nikako, ja sam inače poreklom iz krajeva, iz Like sam došao jer su me oni otvuda procenali.
To bi mi njima trčali na noge.
Govorimo i o podnošenju prijava protiv ministara zbog nenamenskog trošenja budžeta. To što revizor neće podizati krivične prijave, Verica Barać razume kao...
Ja to razumem kao strah državnih revizora od vlade.
U bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu jutros je počela seča platana koji su pokušali da spreče građani, ne verujući da je reč o bolesnom drveću.
Četiri građani promenilo predstavu.
Ja znam da nije bezbedno rašina da radi, da si neko povredi. Ja smolim ljudci
da se priču.
Da si povredi.
Dobro, stvarno, vama izgleda bolesno.
A ja nisam.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović položio je danas u podne na Markovom trgu u Zagrebu predsjedničku zakletvu pred sudijama Ustavnog suda. Inauguraciji hrvatskog predsjednika prisustvuju predsjednici 10 država iz regiona. Nije bio jedino predsjednik Srbije zbog toga što je pozvan i predsjednik Kosova. Novi predsjednik Hrvatske se založio za dobru saradnju sa susjedima, ističući da će to biti prioritet njegove spoljne politike.
Ističem da je sa susjedima potrebno razriješiti sva otvorena pitanja od onih graničnih do onih koji su ostali kao posljedica rata. Otkrivanje sudbine nestalih osoba, inzistiranje na odgovornosti za ratne zločine, povrat otetog kulturnog blaga, izgradnja porušenih objekata, povratak izbjeglica i jamstvo njihove sigurnosti i povrat imovine, te rješavanje drugih otvorenih pitanja, najvažnije su zadaće političara u svim zemljama regije.
Dr. Dragoljub Mićunović, predsjednik Skupštinskog odbora za inostrane poslove, rekao za Radio Slobodna Evropa da je susret novog predsjednika Hrvatske Ive Josipovića i predsjednika Srbije Tadića moguć već narednog mjeseca.
Vjerovatno već idućeg mjeseca. Ja mislim da je važno da tog susreta dođe što pre i ja vjerujem da će odnosi između Srbije i Hrvatske biti sigurno na uzlaznoj liniji.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton boravit će danas u jednodnevnoj posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom i premijerom. Pred polazak na turneju Ashtonova je rekla da će sa srpskim domaćinima razgovarati o daljim koracima koje Beograd želi da preduzme u napredovanju svoje molbe za članstvo u Europskoj uniji. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je jutros da će Srbija današnju posjetu iskoristiti da ubedi u to da se o kandidaturi za članstvo Srbije u Europskoj uniji raspravlja što pre. Dragoljub Mićunović je rekao za naš radio da nije realno očekivati razgovor o tome u Briselu pre leta. Srbija bi u Europsku uniju mogla da uđe 2018. godine ukoliko se svi potezi budu odvijali po planu, izjavio jedan predstavnik iz Nemačke koji je želeo da ostane anoniman u razgovoru sa novinarima medija iz Srbije koje je organizovala fondacija Konrad Adenauer u Beogradu. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Catherine Ashton izjavila je u Sarajevu kako Unija ima jasnu politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, da to mora ostati jedinstvena država uprkos činjenici da u njoj postoje različite zajednice. Evropska banka za obnovu i razvoj i javno preduzeće Srbija Gas potpisali su danas u Beogradu ugovor o kreditu od 150 miliona evra. Taj dokument su potpisali direktorka Evropske banke za Srbiju Hildegard Gacek i generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović, Vučić, a potpis na garancije je u ime vlade stavila ministarka Dijana Dragutinović. Dušan Bajatović kaže da će novo skladište biti građeno u Banatskom ITB-u i da će tamo biti skladištena godišnja potrošnja gasa. Druga faza izgradnje skladišta bit će završena 2012. godine. Zajam od 150 miliona evra bit će tačno iskorišćen.
To je 70 miliona za gas, 50 miliona da kažem za kupovinu gasa, eventualno skladištenje i sve ostalo što na tu temu bude trebalo. 20 miliona su potrebna sredstva za početak interkonekcija izgradnje, dakle, gasovoda prema Republici Srpskoj i prema Rumuniji, kako je to definisano, dakle, ugovorom. 10 miliona je za takozvano inteligentno kracovanje, to znači jedan uređaj koji se upušta unutra u cevi će preispitati unutrašnje stanje cevi, da bi mogli da znamo, pošto je naš gasovod nažalost u proseku star 25 godina, negde ima da su cevi stare 30-40 godina, a oko 5 miliona će biti namenjeno za različite feasibility, dakle studije, odnosno mogućnosti izrade interkonekcija ili nekih drugih, da kažem, popravki koje treba izvršiti na samom gasovodu.
Grupa od 120 radnika trudbenih gradnje blokirala je saobraćaj na delu ulice Bulevara Kralja Aleksandra ispred Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zahtevajući raskid ugovora o prodaji tog preduzeća. Darko Šarić, za kojim tragaju i Interpol i srpska policija zbog optužbi da je umešan u šverc kokaina iz Južne Amerike, slovački pasoš dobio je legalno na osnovu braka sa Slovakinjom, javljaju slovački mediji. Bojan Gudurić, jedan od optuženih za ubistvo vlasnika Nacionala Ive Pukanić i Nike Franjića, bit će izručen Hrvatskoj, odlučio je sud Bosne i Hercegovine. Glavni haški tužilac Seš Bramerc izjavio je da nema razloga da ne veruje da je haški begunac Ratko Mladić u Srbiji, ali je ocenio da sada postoji veća politička volja za njegovo hapšenje. U blizini Mostara pronađeno je 53 kilograma eksploziva, saopšteno je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Uhapšene su dve osobe, rečeno je u Sarajevu. Na seoskoj tržnici na severozapadu Pakistana u eksploziji je poginulo 29 osoba, desetine su ranjene. Nije poznato ko stoji iza napada. Ovo područje je uporište Talibana i Al-Kaide. Najmanje 19 ljudi poginulo je u lavini na severozapadu Pakistana. Sneg je zatrpao 4 kuće u zabačenom selu. Još 18 ljudi se vode kao nestali. Bombaš samoubica u Ramadiju ubio je najmanje 11 ljudi, desetak ih je ranjeno. U Iraku se 7. marta održavaju parlamentarni izbori, pa analitičari strahuju da će se povećati broj napada na građane. Predsjednik Amerike Barack Obama primiće danas u Beloj kući Dalaj Lamu uprkos oštrog upozorenja Kine, koja tibetanskog lidera smatra separatistom. 8 misionara osumnjičenih da su kidnapovali decu iz Haitija noće su avionom odleteli za Miami, saopštile su svetske agencije. Bio je to pregled vesti, vraćamo se i u drugom delu emisije nekim od njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Tematski deo emisije počinjemo širom informacijom iz Zagreba sa inauguracije hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Javlja se Eni Zebić.
Ovo je vaša zemlja, u vašim je rukama i nema drugog gospodara osim vas, poručio je novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović hrvatskim građanima u prvom obraćanju javnosti nakon polaganja svečane prisege. U 20-minutnom govoru naglasci su mu na unutarnje političkom planu bili na borbi za pravednost, hrabrosti i optimizmu, a na vanjsko-političkom planu na potrebi suradnje i zatvaranja otvorenih pitanja iz prošlosti. Ključni je izvor moje motivacije pravda, kazao je, najavljujući da će kao predsjednik insistirati na pravednosti, na razvijanju sustava koji će poticati ljude da žive po tim načelima, a ne da se osjećaju gubitnici ako tako čine.
Drugim riječima, inzistirat ću na sustavu u kojemu će biti kristalno jasno da se korupcija i kriminal ne isplate. Imovina i društveni status stečeni na kriminalnoj osnovi neće biti duga vijeka. Vratit ćemo ljudima dostojanstvo i vjeru u to da se poštenje i odgovornost isplate.
Hrvatska treba prijatelju u regiji, Europi i svijetu, kazao Josipović. Razvoj dobrih odnosa sa susjedima i cijelom regijom od strateškog je značaja za Hrvatsku, a dobri odnosi sa susjedima jamče mir, sigurnost i stabilnost.
Ističem da je sa susjedima potrebno razriješiti sva otvorena pitanja, od onih graničnih do onih koji su ostali kao posljedica rata. Otkrivanje sudbine nestalih osoba, inzistiranje na odgovornosti za ratne zločine, povrat otetog kulturnog blaga, izgradnja porušenih objekata, povratak izbjeglica i jamstvo njihove sigurnosti i povrat imovine, te rješavanje drugih otvorenih pitanja, najvažnije su zadaće političara u svim zemljama regije.
Partnerstvo u regiji koje će predvoditi gospodarski i politički najuspješnije zemlje rezultiraće prosperitetom regije i ulaskom svih država regije u Europsku uniju, najavio je novi hrvatski predsjednik. Josipović je kazao kako su Domovinski rat i Partizanski pokret u Drugom svjetskom ratu dva stupa hrvatske državnosti, a stečevine hrvatskog antifašizma i Domovinskog rata znače danas domoljublje, demokraciju i solidarnost. Svog prethodnika Stipu Mesića nazvao je u govoru svojim predsjednikom, a pokojnog predsjednika Tuđmana tek se prisjetio. Dok ovo javljamo, počinje ručak za najviše goste, a potom prvi bilateralni razgovori novog hrvatskog predsjednika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ivo Josipović je dan uoči preuzimanja dužnosti uputio preko agencije Fonet poruku u Beogradu.
Meni je žao da predsjednik Tadić ne dolazi, mislim da je to jedna propuštena prilika da što prije započnemo dijalog i razgovor. S druge strane, moram priznati da je to neshvaćam kao rezultat neprijateljstva ni prema Hrvatskoj, ni prema meni osobno. Hrvatska i ja osobno nudimo ruku mira i prijateljstva, prihvatite.
Na tu poruku šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je odgovorio u centralnom dnevniku RTS-a.
Hrvatska se dakle na ovoj inauguraciji opredelila za Kosovo. Da li će u budućnosti doći do poboljšanja odnosa, zavisit će pre svega od Hrvatske. Mi smo spremni da sarađujemo po svim pitanjima, želimo najbolje moguće odnose sa Hrvatskom, ali ne po cenu bilo kakvog ponižavanja ili, ne daj Bože, priznavanja Kosova i Metohije, a to bi svakako bila posljedica ukoliko bi se bilo koji predstavnik Srbije pojavio na tako organizovanoj inauguraciji. Dakle, neće sutra biti ni jednog predstavnika Srbije u Zagrebu.
Rekao je sinoć Vuk Jeremić. Pitali smo našeg gosta jutarnjeg programa doktora Dragoljuba Mičunovića, predsjednika Skupštinskog odbora za odnose sa inostranstvom, nije li to suviše tvrd odgovor šefa diplomatije?
Pa ja mislim da jeste tvrd i u stvari nekada to on treba birati. Što se mene tiče, ta pružena ruka treba da bude na jedan pristojan i dobar način, dobronamjeran, prihvaćena. E sad, naravno, to su sada samo ti spoljni izrazi kako se ko izražava, sa koliko tvrdoće, ali u svakom slučaju to neće uticati na poboljšanje naših odnosa.
Ja ću vas sad, gospodine Mičunović, podsjetiti na jedan intervju koji ste dali našem radiju i rekli ste povodom zahlađenja odnosa Beograda i Zagreba da, citiram, to neće dugo trajati, prvo zato što nikome ne koristi i drugo, krajnje je vreme da se okanimo i načenja i iracionalnog vođenja politike, završen citat. To je rečeno u jednom mostu Radija Slobodna Evropa krajem 2008. Zar vam se ne čini i da je ova odluka o neodlasku na inauguraciju iracionalna?
Pa što se mene tiče, ja mogu da ponovim to što sam govorio 2008. godine i mislim da treba u tom pogledu nastaviti ipak uporno da se ti odnosi poboljšavaju.
Bilo je komentara ljudi od struke da prisustvovanje jednom ovakvom činu predsjednika Srbije zajedno sa predsjednikom Kosova ni u kom slučaju se ne bi moglo tumačiti kao indirektno priznanje Kosova kako su obrazlagali ovu odluku Beogradu. Da nije suviše tvrd stav Beograda, da nas Kosovo sada ne spotiče previše u odnosima na liniji Beograd-Zagreb?
Pa mislim da to nije slučaj. Bilo je nekoliko tu izjava koje su malo i demonstrativno doprinjeli takvome stavu, kao što je posjeta Mesićeva Kosovu posljednjih dana, kako se sjećate. Dakle, sve su to stvari koje na neki način su ovu odluku Beograda da ne učestvuje na toj inauguraciji ojačali. Ali ja mislim da to treba da bude jedna prolazna epizoda i da treba nastaviti ono što je bilo krenulo negdje prošle godine, dakle razgovori i dogovaranje o najbitnijim stvarima.
Rekao je dr. Dragoljub Mičunović, gostujući u našoj jutarnjoj emisiji. Ako je suditi po našoj slučajnoj anketi sa Beograđanima, predsjednik Tadić može se pohvaliti skoro potpunom podrškom za odluku da ne prisustvuje inauguraciji Ive Josipovića.
Trebalo bi, ako hoćemo neku saradnju i neka dobra prijateljstva, onda je trebalo da ide.
Nije trebalo. Pa jednostavno zato što su priznali ovu Kosovo.
Nikako, zato što mora da se zna ko je Srbi. Nas izgleda sad predstavlja Šiptar. To je strašno.
Nije trebalo nikako. Zato što je pravilno postupio, što kad su oni pozvali ove dolje što su namotali naš deo zemlje, pa da idemo, on bude u gore njihov gost. Ne, nikako. Ja sam inače poreklom iz krajeva, iz Like sam došao, jer su me oni otuda proterali, pa živim ovdje u Srbiji. I smatram da gospodin Radić je potpuno pravilno postupio što nije otišao u Zagreb na inauguraciju.
Pa mislim da ne treba da ide. Ne zbog Kosova, nego uopšte što je bilo u prethodnom periodu, što bi mi njima trčali na noge. Pošlo je sve to, ali očigledno da nisu isti odnosi kad mi dođemo tamo i kad oni dođu ovde. Mi smo zaista širokog srca i sve prihvatamo, ali oni baš nas ne prihvati.
A dobrosusedske odnose?
A to nek ide kako ide diplomatija, kako uče, ali to je drugo.
To treba uvijek da bude dobro sa svima.
Pa onda je trebalo da odemo.
E pa ne može. Ako ste vi malo i protiv njega, ne možete da imate sve. Morate da se odlučite.
Više u našoj regionalnoj emisiji 18 sati, 15 minuta emisije. Podsećamo na vesti dana. Ivo Josipović preuzeo dužnost predsjednika Hrvatske. Susret Josipović-Tadić već narednog mjeseca, rekao za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović. Katherine Ashton dolazi u Beograd, u blizini Mostara pronađena veća količina eksploziva. Dalaj Lama se sastaje sa Obamom. U Srbiji kiša do 12 stepeni, u Beogradu 9.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Državni revizor Radoslav Sretenović trebalo bi danas da podnese prijave protiv pojedinih ministara zbog nenamenskog trošenja budžeta za 2008. godinu. Do sada je jedino poznato da će prijave biti podnete protiv 18 institucija čiji je rad bio obuhvaćen revizijom. Podaci o imenima ministara i njihovih pomoćnika protiv kojih će biti podnete prijave zasnivaju se isključivo na pisanju medija. Najčešće pominjane mete su Tomica i Slobodan Milosavljević, Goran Bogdanović, Saša Dragi, Nebojša Bradić i bivši ministar Predrag Bubalo. Ministarka financija Dijana Dragutinović nije želela da komentariše ko bi od ministara mogao da dobije krivičnu ili prekršajnu prijavu.
Ono što ja mogu da kažem kao ministar financija jeste da upravljanje javnim financijama više nikada neće biti isto, dakle uopšte nije isto sa i bez državnog revizora, i da sam sigurna da će svi ministri, posebno ministar financija, postupati po preporukama državnog revizora. I mislim da je to dobro.
Činjenicu da neće biti podnošene krivične prijave za koje je, kaže, bilo mesta, Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, razume kao...
Kao strah državnih revizora od vlade. Jer prvo, to je prvi izveštaj koje je državna revizija uradila posle nekoliko godina rada bez ikakvih uslova za rad. Konačno su uradili jedan izveštaj koji se odnosi na jedan mali segment jednog računa, da kažemo. Međutim, ipak i u tom izveštaju su utvrđene brojne nepravilnosti za koje bi trebalo ozbiljno da se odgovara. Činjenica da se revizori ipak nisu usudili da podnesu i ozbiljne krivične prijave za koje je bilo mesta, je činjenica da oni jesu uplašeni od vlade. Sa druge strane su uplašeni time što i parlament ne podržava. Oni su telo koje pre svega parlamentu treba da pomognu da parlament kontroliše vladu, kako troši novac, koliko je to celishodno. A onda su vidjeli da ta izveštaj njihov nije baš dobro došao ni u parlamentu. I naravno, pošto inače svi imaju iskustvo šta znači ovdje biti iz jedne strane nezavisna državna institucija, u stvari potpuno pod kontrolom i zavisnošću od vlade, onda iz svega toga izađu neke prekršajne prijave za verovatno najbezazlenije stvari koje su nađene u tom izveštaju. Tu ne treba zaista ništa zameriti revizorima, dobro je da su radili i ovo što su radili, ali iz ovoga treba pročitati kakve su mogućnosti nezavisnog rada kod nas u odnosu na izvršnu vlast.
Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, kaže za naš program da je još uvek nepoznanica da li će biti pokrenuti bilo kakvi postupci protiv prekršilaca zakona. Upitan da li treba pokretati ne samo prekršenje nego i krivične prijave, Nenadić kaže.
Sama priroda revizorskih pregleda je takva da nije baš lako uočiti elemente za eventualnu krivičnu odgovornost, zato što ona uvijek podrazumeva i nekakvu namjeru sticanja imovinske koristi ili nanošenja štete drugome. Drugim rečima, do takvih podataka bi eventualno mogli da dođu policajci, tužioci, istražni sudija kada vrše svoje ispitivanja, dok je nešto tako mnogo teže očekivati od revizora koji rade jedan sasvim drugi posao i kojima je uočavanje kršenja zakona samo jedna, tako da kažem, usputna aktivnost.
Rekao je Nemanja Nenadić. Predstavnici crnogorskih opozicionih partija napustili su sednicu Odbora za bezbednost na kojoj se raspravlja o slučaju Šarić, jer nisu želeli da učestvuju u raspravi za zatvorenih vrata, kako je insistirao direktor policije Veselin Veljović, a podržali predstavnici vladajuće koalicije. Sednica je nastavljena iza zatvorenih vrata uz prisustvo ministra policije, direktora uprave policije i članova odbora iz vladajućih partija. Srđan Janković.
Direktor policije Veselin Veljović je iskoristio zakonsku mogućnost da o slučaju Darka Šarića, osumnjičenog u Srbiji za krijumčarenje narkotika, razgovara sa članovima Skupštinskog odbora za bezbjednost iza zatvorenih vrata.
Tražim da u odnosu na prvu tačku dnevnog reda, koja će tretirati izveštaj o aktivnosti uprave policije, sjednica odbora bude zatvorena za javnost i tražim istovremeno da sjednici prisustvuju samo članovi odbora.
Protest zbog zahtjeva zatvaranja sjednice za javnost za novinare i dio poslanika iskazali su poslanici opozicionih partija, Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije.
Ako mi imamo nesposobne organe koje ne mogu da odrade posao koji je stavljen pred njih, ne treba sada od javnosti kriti kako je došlo do toga da mi kriminalca broj 1, odnosno onoga koji je osumnjičen da je kriminalac broj 1 u Crnoj Gori, nemamo danas smještenog tamo gdje treba da bude.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je ocijenio da nema potrebe zatvarati sjednicu, jer Darko Šarić, o kojem je riječ, nije u Crnoj Gori, niti je optužen, niti je protiv njega pokrenut predkrivični postupak.
U Crnoj Gori ne vodi nikakav krivični postupak protiv narkobosa Darka Šarića. On je ovdje slobodan čovjek, pošteni građanin, biznismen, mecena, financijer, može se slobodno reći kralj. Prema tome, ni taj zakonski osnov nije ispunjen da mi kvarimo neke aktivnosti naše policije. Oni su, kao što se vidi iz izvještaja, pratili da mu se što ne desi u ovih 15 godina, obezbjeđivali, čuvali, brinuli o njemu, informisali tužioca, protiv njega se ne vodi nikakav predkrivični postupak.
Predsjedavajući odborom za bezbjednost Borislav Banović je saopštio da nije ni prvi ni posljednji put da se sjednica zatvara za javnost, jer će na njoj biti saopšteni podaci koji predstavljaju tajnu.
Dakle, ako se na ovom odboru barata sa klasifikovanim podacima, onda ovaj odbor treba da bude zatvoren samo za članove koji u skladu sa članom 26 imaju pravo pristupa tim podacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Velika Britanija i Irska istražuju okolnosti pod kojima je došlo do korištenja krivotvorenih britanskih i irskih pasoša od strane grupe atentatora na visokog zvaničnika Hamasa u Dubaiju, priredila Dinka Jurković.
11 osoba sa europskim putovnicama veže se za ubojstvo palestinskog militantnog vođe Mahmuda al-Mabouha, tvrdi policija u Dubaiju. Radi se o 6 putovnica Velike Britanije, 3 Irske, te njemačke i francuske putovnice ukradenih identiteta. Istraga je utvrdila da najmanje 7 ljudi zaista postoji pod tim imenom i svim osobnim podacima. Paul Keely, jedan od Izraelaca koji ima i britansku putovnicu i čiji je identitet navodno ukraden, kaže:
"Ljut
sam. Kako mi se to moglo desiti? Zašto meni? Vidite, ja sam član kibuca." Steven Hodis, drugi britansko-izraelski državljanin, čije se ime također pojavilo na listi osumnječenih dubajske policije, dao je izjavu nevjerice u cijeli slučaj. "Bio sam jednostavno u šoku i kako ne znam što se dešava, i dalje sam u šoku. Ne znam kako su došli do mene, ne znam kako su došli do mojih osobnih podataka, kojih je uzeo. Nisam napustio zemlju, mislim, oko 2 godine i nikada nisam bio u Dubaju. Ne znam ko se krije iza svega. Uplašen sam." Potvrđeno je da fotografije i potpisi na putovnicama u Dubaju ne odgovaraju onima koje su izdate u Velikoj Britaniji. Izrael tvrdi da nema dokaza da se cijeli slučaj veže za njihovu tajnu službu Mossad, a ministar spoljnih poslova Lieberman rekao je da su netačne pretpostavke da iza ubojstva stoji Tel Aviv. Osumnjičene ubice stigle su u Dubaji 19. januara, dan poslije dolaska al-Mabouha, a napustili državu 20. januara kada je ubistvo otkriveno. Dubaj nema formalne diplomatske odnose sa Izraelom, ali cijeli slučaj može imati neželjene posljedice na britansko-izraelske odnose.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pored protesta građana i javnih ličnosti u Bulevaru Kralja Aleksandra u Beogradu, jutros je počela seča platana. 50 građana koji se protive seči okupilo se i nije dozvolilo radnicima zelenila da nastave dalje radove, pošto su gradonačelnik Beograda Dragan Đilac ranije izjavio da će prema preporuci stručnjaka oko 300 bolesnih stabala platana biti zamenjeno sa 500 novih sadnica. Radovan Borović je zabeležio.
Da
kako će da provere da li bilo zdravo?
Gospodina, od koga vi čuvate ovaj grad?
Znači, gradsko zelenilo predstavljeno.
Ja vam kažem da nije bezbedno da sina da radi, da se neko povredi. Ja smolim ljudski prečast da se povredi.
Čenjeva i ljudi.
Dobro, gospodina, vama izgleda bolesno.
A ja nisam.
Ne možemo da im pokažemo ovo drvo ako ga odnesu da.
Evo neka vam ovi.
Devo je već bilo isečeno kad smo stigli. Međutim, dobili smo informaciju od komšije stanara koji živi iznad, da su oni došli, posekli drvo, a ovaj panj koji vidite ovde, koji sad kupe, oni su doneli, koji je trulo, i postavili ga na drvo. Inače, vidi se da je pesak potpuno različit.
Ja sam siguran da će da manipulišu sad. Verovatno će ga odneti da ga sada prezentuju da je drvo, i evo, drvo propalo, šupljina ima i tako dalje, dotrajalo. Međutim, što evo, pokazuje donji deo stabla. Ostalom, te rupe, to se svugde u svetu leči.
Tako da ćemo mi svakako braniti svako drvo, okružiti ga i nećemo dozvoliti da se to jade.
Osim građana koji žive u bulevaru, seči platana oštro se protivi grupa od nekoliko stotina javnih ličnosti, među kojima Svetlana Velmar Janković, Dejan Despić, Ljubomir Simović, Dobrica Ćosić, Živan Saramandić. Jovan Ćirilov kaže da ne odustaje od akcije i svedoči da je prvi platan posečen upravo ispred njegovog stana.
Ja sada ovoga trenutka idem na razgovor o tome u Skupštini grada, tamo ćemo pričati. Mislim, baš su mi momci koji su bili tamo kad se sekla baš ispred moje kuće prvi platan, rekli su da je na određeni bofor vetra, kada duva, onda postoje opasnost da se sruši. Na neku sreću, nesreću, duvao je ovih dana, pre 20 dana taj vetar i nijedna njena grana se mi odlomila. Tako i taj argument koji sam mogao da na neki način da prihvatim, izgleda da nije on postoji.
Seča stabala usledila je, kako su naveli, u zelenilu zbog opasnosti koja trula stabla nose i zbog rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra. Studiju su izradili na Šumarskom fakultetu u Beogradu i jedan od autora, Čedomir Marković, je preneo šta je ustanovljeno u tom izveštaju.
Stvari je vrlo prosto. Napravljena je radikalna seča, napravljeni su veliki presjeci koji nisu zaštićeni, oni su u proteklom periodu jednostavno istrujali, njihov ceo centralni deo je istrujao. Sve što je tad orezano negde oko 500 do 550 stabala ima truži na sebe. E sad, da li ćete to menjati odjednom ili pojedinačno na gradu i da odluče, oni su to odrešili od jedan put i to je to. Vrlo je teško i zbog tih ljudi koji su sa druge strane, zbog toga što do njih informacija prava ne dolazi. Mi kad smo radili ovaj pregled, još pre 2,5 godine, hteli smo da damo tu informaciju u javnost, međutim nama to nije polazilo za ruku. I jednostavno dobro što je izašla, ljudi znaju, morat će da znaju i to da su radikalno orezane platnani u drugim drvoredima u gradu i da će se najverovatnije ova situacija iz bulevara Kralja Aleksandra ponoviti tamo gde je to radikalno orezivanje obavljeno.
Povodom rekonstrukcije u bulevaru Kralja Aleksandra i seče platana u ovim trenucima bi trebalo da se i održava sednica Skupštinskog odbora za zaštitu životne sredine. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ivo Josipović preuzeo dužnost predsjednika Hrvatske. Susret Josipović-Tadić već narednog meseca, rekao za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović. Katrin Ashton dolazi u Beograd, u blizini Mostara pronađena veća količina eksploziva. Dalaj Lama se sastaje sa Obamom. U Srbiji kiša do 12 stepeni, u Beogradu 9.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna vest iz Berlina koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Jedan nastavnik srednje zanatske škole u Ludwigshafenu poginuo je dok je više njegovih kolega povređeno u napadu jednog 23-godišnjaka. Policija nije saopštila kojim oružjem je ubijen nastavnik, ali je navedeno da je napadač upotrebio i nož. Policija je navela da je uhapšen počinilac za kojeg još nije jasno da li je i kada pohađao navedenu školu i da li je poznavao ubijenog nastavnika. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 18 sati podsjetimo je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.